Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina tintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa agham at teknolohiyang tatak UP. Naunang naisahing papawid noong February 24, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Aura Matias na Dean ng College of Engineering. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Pag-uusapan natin ang larangan ng agham at teknolohiya sa ating mahal na universidad. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives for Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Balatik.
Pala humiga rito sa Sunken Garden, no, Dante?
Kaya nga kanina pa ako nakahiga, eh. Mag-aalas 9 na. Wala pa tayong naisip para si Reportala.
Ay, tignan mo, kitang-kita yung mga bituin.
Oo nga, no. Ngayon ko lang napansin. Ang daming bituin. Kung mapipitas lang sa mga yan yung pwede natin ilagay sa report. Ba't ka natawa?
Eh kung pipitasin mo yan, edi hindi na tayo nakagawa ng report. Hindi naman kasi mapipitas yan. pero oo nga. Dante, ano na? May curfew kami sa dorm, 9 PM ha? Wala ka pa bang naiisip?
Ikaw?
Ha? Ano nga ako? Wala ka bang naiisip para sa report?
Oo nga, ikaw. Ikaw, may naisip ka na ba?
Wala pa rin eh. Eh, di ba ikaw ang taga-engineering sa atin? Dapat ikaw ang maraming alam dyan.
Oh, hindi naman porket nasa disiplina ka eh. Marami ka ng alam. Eh, bakit ikaw?
Eh, hindi naman kasi ako engineering student, di ba? Anthro kaya ako. Tsaka, freshie pa lang nako eh.
Nako, hindi naman excuse yun, oh. Ako nga, dito sa UP, lagi na pagkakamalang freshie.
Ooh! Ay nako. Anyway, eh, kung gumawa na kaya tayo ng PowerPoint.
Anong ilalagay natin?
Eh, di yung napag-aralan natin dito sa GE1 na klase. Isa-isayin natin. Surveying, remote sensing, GIS, GPS, cartography.
Tapos, ano ilalagay natin sa PowerPoint?
Eh, di definitions. Pictures.
Uulitin lang natin yung lectures ni ma'am. Wag yun. Boring. Parang wala din tayong nireport.
Eh, ano suggestion mo? Paano natin i-report yung lahat ng tinuro niya sa Earth Trek?
Ewan. Siguro yung tipo, ano ba yung halaga ng mga tinuro niya?
Orion, or sa major, or sa minor. Ah, teka, alam mo ba yung mga constellations?
Hindi masyado eh. Hindi ko nga alam yung mga big sleeper, tsaka yung small sleeper night. Ba't ka natatawa?
Deeper kasi yun! Deeper!
Sabi ko sa'yo, di ko alam yung mga deeper na yan.
Natatawa ka rin sa sinabi mo, no? Alam mo ba yung balatik?
Balatik? Parang narinig ko na.
Yung Orion. Ay, o nga pala. Wala ka nga palang masyadong alam sa...
Hindi. Alam ko yung Orion. Yun yung constellation din, di ba?
Alam mo. Wow.
Ang sama mo. Greek yung Orion, di ba? Hunter siya sa Greek mythology. Meron siyang espada tsaka belt pa, no?
Dami mo ngang alam. Pero alam mo ba, bahagi lang yung Orion ng mas malaki pang constellation, yung Ursa Major. Yung Balatik, yun yung Orion na constellation.
Talaga? Anong wika yun?
Tagalog. Pero katutubo yun. Pre-Hispanic eh.
Wow. Paano mo nalaman yun?
Sa probinsya kasi namin, nababanggit pa yung salitang yun. Pero wala na halos nakakaalam kung ano yun. Kahit nga ako, hindi ko alam yun nung simula. Nalaman ko lang yun nung kinuwento noon sa akin ng pinsan ko yung nabasa niyang libro tungkol sa Balatik. Mahilig ako sa astronomy. Tapos, mahilig rin ako sa folklore.
Kaya ba anthropology kinuha mo?
Hindi naman. Gusto ko lang din talaga mag-anthro. Nagkataon lang din na mahilig ako sa folklore at astronomy, kaya sobrang namangha ako sa Balatik. Biro mo, meron na pala tayong tawag sa mga constellations bago pa dumating ang mga Espanyol. Tignan mo yung mga between na yun, yung may tatlong nakahilerang between dun. Yun, bahagi yun ng Balatik.
Teka. Tama! Naalala ko na yung Balatik. Kinukwento sa amin yan nung prof ko dati sa history. Sa Class 1. Katukayo ko pa nga yung prof ko na yun eh. Kaso ang tagal na nun. Nakalimutan ko na yung sinasabi niya tungkol dun.
Teka, siya yata yung author nung librong Balatik eh.
Siya?
Oo. Si Professor Dante Ambrosio ng History Department. Binasa ko yung libro kasi pagkatapos ikwento nung pinsan ko. Alam mo ba, sobrang tagal ko nang hilig ang astronomy. Pero nung nalaman ko ang Balatik, grabe, ang galing. Hindi lang pala pambasa ng kapalaran ng mga bituin.
Ano? Ginagamit ba pambasa ng kapalaran ng bituin? Hindi ba palad?
Nakakatawa ka, Dante. Pero parang ganun din yung sa palad eh. May guhit nga lang, imbis na tuldok.
Hindi naman totoo yan. Kung makayo ang kamay, ibig sabihin, sad-sad sa trabaho. Hindi mo mababasa ang kapalaran niya. Pero makikita mo sa kamay niya na hindi sa petix-petix lang sa buhay.
Pero totoo yung Balatik. Kasi ginagamit talaga yun ng mga katutubong Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Kaya nga sobrang bilib ako dun eh. Kasi dati ang alam ko lang talaga sa constellations ay mga patterns. Tsaka yung mga medyo abstract na meaning ng mga yun. Halimbawa, kung paano nagagamit yun sa zodiac signs, tsaka birth signs.
Ayan, yun pa. Hindi rin ako naniniwala dun sa mga zodiac na yun.
Ay nako, kaya nga ang ganda nung Balatik eh. Kasi ginagamit pala nung mga ninuno natin ang mga bituin para sa iba't ibang ginagawa nila. Halimbawa, sa pagtatanim, guide nila yung mga bituin para dun.
Paano?
Kalendaryo, kumbaga. May isa pang constellation na nabasa ko, yung Moroporo. Ito yung Pleiades sa modern astronomy. Yung Balatik tsaka Moroporo, makikita kasi ang mga yon gabi-gabi mula Oktubre hanggang Mayo. Tapos dumadaan to sa gitnaan ng kalangitan mula east papuntang west. Kaya kilala talaga to noon ng mga katutubo. Yung sa Moroporo raw, ginagamit ng mga taga-Panay bilang hudyat ng buwan ng pagkakaingin at kailangan ng ihanda ang lupa sa pagtatanim.
Ano bang ibig sabihin ng Balatik?
Nakakatawa nga eh. Kasi panghuli pala sa baboy damo yun, isang patibong. Mukha raw kasing patibong na ginagamit ng mga katutubo noon. Pero sa pagtatanim ginagamit yung Balatik na mga bituin.
Teka, para palang GPS yung Balatik, no? Joke lang.
O nga, tama ka! Parang ito yung katutubong version ng GPS.
Nagbibiro lang ako.
Hindi, tama ka. Parang global positioning system nga. Kasi sa GPS, madali na lang makita ang lokasyon ng isang taong gumagamit nun. Halimbawa, sa navigation sa dagat. Isipin mo, no? Paano nga kaya ginagamit ng mga ninuno natin ang mga bituin kapag nasa dagat sila?
Ito ba ang layag? Ang balatik!
Oo nga, no? Siguro hindi nawawala sa direksyon ng mga ninuno natin.
Eh, magaling talaga tayo eh. Eh ngayon, kahit mga kotse sa syudad, may mga GPS na. Eh, madaling malaman ang direksyon. At hindi lang direksyon, pati eksaktong oras ay madaling malaman. Basta may GPS receiver ka. Kagaya sa Balatik, nalalaman noon ng mga katutubo ang lugar nila depende sa nakikita nilang mga bituin. Halimbawa, ang Balatik ay nasa gitna makikita. Yung mga ibang bituin naman makikita sa hilaga at timog. Kaya may ibang lokasyon mo depende sa nakikita mong bituin. Mas pinadali nga lang sa GPS kasi high-tech. Pero naghahanap din ito ng point ng lokasyon sa pamamagitan ng coordinate system. Kailangan ng at least tatlong satellite para makareceive ang GPS receiver ng data.
Oo nga, no? Naalala ko nung sumama ako sa isang fieldwork. Nasa bundok kami. Pete! Alam mo ba kung nasan tayo?
Oo naman, Dante. Nakikita mo tong GPS receiver? Ayan, no? Nakasulat kung saan tayo ngayon. Nakikita mo yung tuldok na yan? Yan tayo. Ayan, no? Nakasulat latitude at longitude location natin.
Ay, oo nga, no? Ano naman yung guhit na yan?
Kasi sa GPS, hindi lang location at oras ang malalaman mo. Pwede ka rin gumawa ng waypoint kung saan ka galing at kung saan ka pupunta. Halimbawa ito, tingnan mo. Dito tayo galing sa taas ng bundok. Pababa na tayo, di ba? Nakikita mo ba tong tuldok kung saan dumaan yung mga linya? Minarakan ko yan. Yan yung mga hinintuan natin kanina para magpahinga. Eto, mamarkahan ko ulit. Nasa ilog na tayo.
Kinabahan nga ako noon eh. Kasi wala kaming na-receive nung biglang naging sobrang maulap. Kasi kailangan pala hindi maulap, hindi natatakpan ng langit. Kasi maaaring wala kang ma-receive sa GPS receiver. Ah, parang pagtingin din sa kalangitan o sa balatik, ang GPS. Tingnan mo, natakpan na ng ulap yung langit. Hindi na natin makita. Parang GPS din. Kailangan hindi maulap para makareceive ng data.
Ano? Wow, galing mo ah.
Parehas lang sila ng gamit. Man-made lang ang GPS. Parang natural satellites versus artificial satellites. Nagagamit pa ba ang Balatik ngayon?
Naku, alam ko hindi na. Kasi kahit pangalan napalitan eh. Tatlong Maria o Tres Marias na rin ang tawag sa Balatik.
Kung modernong Balatik na ang GPS, eh di dapat siguradong makagamit din to ng mga tao. Dapat matutunan ito ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi magiging malaking tulong talaga to. Dapat hindi pang malalaking institusyon lang ang gamit nito. Dapat nga hindi lang sa loob ng klase ito natututunan. At hindi lang dapat mga estudyante ang makakagamit nito.
Anong ibig mong sabihin?
Ibig kong sabihin, dapat alam din to ng mga nasa community. Mga ordinaryong mamamayan na matutulungan ng GPS. Diba sabi mo ang Balatik nagagamit sa pagtatanim? Dapat ang GPS ngayon magamit na rin sa pagtatanim.
Oo, naniniwala naman ako sa'yo doon. Kaya okay nga tong general education program ng UP. May math, science and technology na subjects kahit hindi ka science major. Siguro, nasa sa atin na lang mga estudyante kung paano natin to i-apply, tong mga natutunan natin. At tama ka. Siguro, isang application nito ay tayong mga estudyante ay makagawa ng paraan para mailapit ito sa mga tao. Ma-introduce ang mga ganitong technology at science. Pero, naisip ko lang, hindi ba mahirap matutunan yung GPS?
Madali lang naman yun kung maayos na maituturo.
Eh, parang malabo yata yung sinasabi mo.
Kasi yung mga ganitong teknolohiya, dapat talaga ma-access ng mga tao. Kasi sila talaga ang makakailangan nito. Halimbawa nga yung GPS, magagamit nila yun tulad ng sa navigation, sa pangingisda, Parang balatik.
Eh, may sarili naman silang paraan eh. Namana din nila sa mga ninuno natin yun. Magagaling tayo sa dagat. Di ba nga, barangani ko ang klase ng society natin nun? Kaya may sarili silang kaalaman sa dagat. Alam nila kung kailan papalaot. Alam nila kung kailan maraming ibibigay na isda ang dagat. At alam nila kung kailan maramot ang dagat.
Freshie ka ba talaga? Mas marami ka pa yatang alam sa akin eh. Pero sa GPS, mas mapapadali rin ang pangingisda. O kung hindi man mapapadali, makakadagdag ng ginhawa. Marami rin kasi talagang maitutulong ang GPS.
Eh, pero di ba mahal yun?
Meron namang hindi ganun kamahal. Yung mga pinakita kasi sa atin sa klase, mga tipong pang-NASA o pag-asa eh. Meron na kaya ngayong nabibili na parang pang-cellphone lang o kaya pang-kotse.
Ibang ka ang gamit ng mga mangingisda.
Oo nga, no? Ang ibig kong sabihin, dapat matutunan din ito ng mga ordinaryong mga mangingisda. Kasi makakatulong din sa kanila to. Sa mga malalaking barko, sigurado meron na yun. At sa mga base ng mga militar sa dagat, ng mga tagabantay sa dagat ng Pilipinas. Pero sana kahit sa mga maliliit na mangingisda, ay ma-introduce ito para rin magamit nila kung sakali.
May punto ka naman doon. Pero paano nga nila ma-access yung ganito? Eh kung tayo nga sa UP ang mga gamit, hindi rin naman talaga kompleto. Tayo nga naghihintayan pa ng turn para makagamit sa GPS.
Yun lang ang problema. Pondo. Dapat talaga makipag-ugnayan sa gobyerno o sa mga LGU para sa mga ganito.
Saka isa pang kailangan ay ang maayos na ugnayan ng komunidad. Eh kung matututo sila ng ganitong teknolohiya, dapat buong komunidad ang magpa-participate. Kasi parang, sige, sabihin na natin, sa kaalaman nila sa dagat. Halimbawa sa mga coastal area, buong komunidad kasi ang may alam ng mga tungkol sa pangingisda. Alam din ang mga asawa ng mga mangingisda ang dagat. At sa pangingisda, nakikinabang ang buong komunidad. Kaya dapat lang din na may, kapag ganitong teknolohiya, community-based ang method.
Pati sa pagtatanim, ganun din. At hindi lang GPS ang pwede. Ang gamit ng GIS, siguradong malaking tulong sa pagtatanim.
Ah, Geographic Information Systems! Eh, pero kailangan din ng computer dun ah.
Oo. Mas pang-institusyon nga ito. Magagamit ito halimbawa ng mga LGU para madaling ma-analyze yung mga sakahan sa sakop na lugar. Halimbawa, para madali nilang makita kung anong pananim ang madaling ibenta sa ganitong panahon. Para mas maorganisa nila kung anong mga local products ang mapapayabong nila.
Eh, pero diba, nagagawa naman na nila yun?
Oo, pero mas mapapadali rin sa GIS. Mas madali nilang masisave at maitatago ang mga data at magagamit nila sa analysis ng mga ito.
Saka kahit naman dito lang sa Maynila, nagagamit yan eh. Kahit sa mga barabarangay. Halimbawa, itong mga magkakalapit na barangay dito sa UP, Balara, Pansol, Cruz Naligas. Eh, teka, di ba taga-Ron ka? San ba yun? Ah, saan ka nakatira doon?
teka, isa-isa lang. Nag-board ako Ron. Mas okay doon kesa dorm. Walang curfew. Kahit anong oras may makakainan ka.
Ay, anong mga kainan doon? Masarap ba?
Mga karinderya. Meron ding mga medyo mas mahal na kainan.
Eh, nadadaanan ba yun ang ikot? Eh, paano pumunta doon?
Nadaraanan ng ikot. Teka, hindi ka pa ba nakakapunta doon?
Hindi pa eh.
Sabagay, freshy ka pala. Akala ko pa naman nakapunta ka na ron sa mga sinabi mo.
Hindi eh. Gusto ko nga makapunta sa Cruz Naligas.
Pero tama ka. Magagamit nga ang GIS sa ganun. Sa GIS kasi madaling ma-identify kung ano ang sakop ng UP. At ano lang ang sakop ng iba pang barangay. Saka pwede pang maglagay ng mga elements. Halimbawa, ilan at saan ang mga computer shops sa KNL. Ilan at saan ang mga karinderya, bakery. Diba? Simpleng bagay pero malaking tulong.
Ang ganda pala nung natututunan natin sa klase, no? Kaso, absent ako nung diniscuss yung remote sensing.
Yung remote sensing? Mahirap din ipaliwanag eh. Pero ito yung pagsukat ng property ng isang bagay. Kunwari size, shape, color, etc. Sa pamamagitan ng non-physical contact.
Ha? Paano?
Nagre-remote sensing tayo, hindi lang natin namamalayan. Hulaan mo kung ano yun.
Ewan ko. Eh, di ba may satellite dapat?
Ang simpleng paningin natin, visual system. Tingnan mo, nakikita mo ang mga bagay. Nasusukat mo, nakikita mo ang kulay, hugis, kahit hindi mo hinahawakan.
Ah, oo nga no.
Parang pag-ibig, no?
Ano ba naman yan? Corny.
Pero alam mo, mahalaga talaga yung remote sensing na yan. Kung may satellite na yung tinutukoy ko, ito kasi yung ginagamit para kumuha ng mga imahe mula sa itaas ng mundo. Top view or bird's eye view.
Ito rin yung ginagamit sa Google Earth, no?
Oo, at mahalaga yun. Dahil sa remote sensing, pwede nang makita ang buong Pilipinas. Yung buo. Yung sakop natin sa dagat. Gamit tong remote sensing, pwedeng makita kung hanggang saan ba talaga ang sakop ng Pilipinas sa karagatan.
Hindi, parang x-ray din to sa karagatan, di ba?
Oo, kaya nga nakikita rin kung gaano nakalawak yung sira ng mga dagat natin sa ilalim. Yung mga korales, saka yung mga isda.
Saka sa mga taniman, pwedeng makita kung ilang taniman ang nakukonvert sa mga mall tsaka kabahayan. Sa amin dati, ang tatay at lolo ko nagtatanim pa sa may bukid. Ngayon, nagtatricycle na lang si tatay kasi wala na yung taniman nila.
Saka sa mga kabundukan, maghanap ka ng mga satellite images ng mga minahan dito sa Pilipinas. Makikita mo ang lawak ng damage na ginawa ng mga mining company.
Oo nga eh. Kaya yung ilang mga nakatira sa bundok, nawawalan na ng tirahan. Napag-aralan namin yan eh. Mga katutubong grupo, mga ethnolinguistic group, unti-unti nang nauubusan ng mga lupa.
Ang lala, no? Kaya naniniwala akong itong mga technology at science na natututunan natin ay dapat mailapit natin sa mga tao.
Oo nga eh. Ngayon, na-appreciate ko na talaga kung ano yung mga natutunan natin sa Earth Trek. Ay! May shooting star! Dali, mag-wish ka!
Anong wish mo?
Bawal sabihin, hindi raw magkakatotoo eh. Ikaw?
Bawal nga eh, di ba sabi mo? Pero hindi ako nag-wish.
Ha? Huh? Bakit naman?
Kasi baka magkatotoo.
Ha? Ano ba dapat ang wish mo?
Kung sasabihin ko sa'yo, di hindi magkakatotoo.
Ang labo mo naman.
Ano yun?
Ano yun?
Parang may liwanag.
Ay, oo nga.
Ayun, nakakasilaw.
Teka, Dante, may guard.
Sir, ma'am, anong oras na po? Uwi na po tayo.
Ay, opo sir, nag-usap lang po. Alis na rin kami.
Sige po, for security lang din po. Uwi na po tayo ha.
Sige sir.
Dante, kailangan ko na umuwi. May 5 minutes pa ako para maglakad pa dorm.
Sige, uwi ka na. At baka hindi ka papapasukin sa dorm.
Paano yung report natin bukas? Wala pa tayong napapag-usapan.
Huwag kang mag-alala. May ire-report na tayo bukas.
Talaga? Sige, alis na ba?
Sige. Baka higa nga ulit. GPS, GIS, Remote Sensing, Orion, Moroporo, Balatik.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Balatik sa panulat ni Mark Garcia, sa direksyon ni Jane Vinculado, script supervision ni Josefina Santos, editing at sound design ni Mark Lester Oliver, sound supervision ni Ivy Claudio, UP naming mahal music score ni Janine Liao, mga nagsiganap, Jeanette Trinidad bilang Tala, Rog Tirona bilang Dante, J.M. Espiritu bilang lalaki, Carl Revilla bilang Pete, Adrian Jericho bilang security guard. Executive producer Maria Ivy Claudio, creative consultant Professor Josefina M.C. Santos, production manager Demi Dangla, production assistant Jemima Aro, sound effects person Manuel Salas at technical director Jessamy Gabon.
kaibigan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang February 24, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Aura Matias na Dean ng College of Engineering. Atin na pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunan ng UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan natin ang dulang pinamagatang Balatik sa panulat ni Mark Garcia sa direksyon ni Jane Vinculado. Ngayon ko lang nalaman na may salita pala tayo sa ating wika na pwedeng itumbas dun sa GPS, no? At para mapag-usapan nating mabuti ang ating paksa tungkol sa larangan ng agham at teknolohiya dito sa ating mahal na universidad, makakasama natin ngayon sa ating programa ang Dean ng College of Engineering, si Dr. Aura Matias. Papakilala ko muna siya bago natin siya hayaang bumati, ano? Si Dr. Matias ay propesor ng Industrial Engineering at kasalukuyang dekana ng College of Engineering sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya po ay nagtapos ng kanyang bachelor's at master's degrees sa Industrial Engineering dito sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. At kalaunan ay natamo niya ang kanyang PhD sa Industrial Engineering sa Purdue University. Siya rin po ay nagsilbi bilang executive director sa National Engineering Center at itinalagang miyembro ng National Academy of Science and Technology na itinuturing na kapitapitagang recognition and advisory body sa larangan ng agham at teknolohiya sa Pilipinas bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang ambag sa larangan ng industrial engineering. Siya ay naitalaga rin sa iba't ibang international at lokal na organisasyon, naging senior member ng Institute of Industrial Engineers, council member ng International Ergonomics Association at naging presidente ng Philippine Ergonomics Society. Nakatanggap siya ng napakaraming parangal tulad ng the Outstanding Women in the Nation Service pala, no, o TOWNS noong 2002, Outstanding Engineering Professor noong 2007 at naging kabilang din sa Top 100 Outstanding Engineers noong 2010. Bilang isang akademiko, ang kanyang interes ay nakatuon sa human factors, engineering and ergonomics, occupational safety and health, operations research, productivity and quality management, and energy and environmental planning and or optimization. Magandang gabi po, Dr. Matias. Dean Matias.
Good evening, Betsy. Maraming salamat sa napakagandang introduction.
Siyempre naman, ano? Para malaman ng ating mga tagapakinig na bigatin yung ating guest.
At mababati ako sa lahat ng mga tagapakinig ng DCUP. Matagal-tagal na rin akong hindi nasasalang.
Ah, nako.
Oo, ayan, kaya kailangan talagang makabalik ako.
Ayan, very good.
DCUP at maraming salamat sa imbitasyon.
Wala pong anuman. Ngayon ang ating pag-uusapan ay science and technology, agham at teknolohiya. Ano ba pagkakaiba nito? Sige, doon tayo mag-umpisa.
Actually, they come hand in hand. Magkasama siya talaga. Uh-huh. Pero ang agham ay masasabi natin nandun siya sa pananaliksik sa yung uri ng discovery na tinatawag.
Mm-hmm.
Yung paghahanap ng alam kung ano yung mga relasyon ng mga bagay-bagay, mga hala, sa kung halimbawa sa natural sciences o kaya sa mga physical sciences. Samantalang ang teknolohiya ay yung paggamit ng discovery ng mga taga-agham sa mga magagamit ng society or yung mga
application
siya. So nandun tayo. So discovery ang science, ang technology naman is the application.
Okay. Meron ba tayong masasabing science and technology na tatak UP?
Sa palagay ko, marami tayong masasabing tatak UP. Ang palagay kong kakaiba talaga ay ang pananaliksik natin o mga products ng ating science and technology community ng UP ay may dulot na yung kahulugan bilang magagamit ng in the service of society, so to speak. Hindi siya masyado sa pangkomersyo. Katulad ng mga ginagawa natin ngayon ay halimbawa ay yung mga ginagamit na ngayon na mga teknolohiya, katulad ng kwento kanina na yung GIS, sa flood mapping, sa flood monitoring, patungo doon sa mga warnings regarding mga disasters, no?
Para malutas yung mga problema natin.
Malutas yung problema natin diyan. Tapos meron din tayong mga ginagawang mga instrumento para magkaroon ng pagkaalaman kung magkaka-landslide ba, yung mga ganun. So instrumento na for the use of yung regular people, no? Hindi yung pang-commercial na use, no? Ganun din sa AGHAM naman, bagong-bago meron tayong Genome Center. Na yung basic na knowledge doon magagamit sa characterization ng halimbawa ano ba ang mga genes na markers ng cancer halimbawa. O kaya pwede rin gamitin sa forensics na kapag meron tayong DNA laboratory. So ang gamit ay para sa paggamit ng information for medicine, for health.
Para ano, makatuklas ng mga gamot sa mga sakit.
Sa palagay ko, yun ang tatak QP. Kasi yung mga yung motivation para gumawa ng mga produkto or proseso ay para sa pangkalahatang kabutihan. Hindi walang intention na magpayaman dahil gagawa ka ng produkto na ibebenta mo, no? Hindi
UP lang ba ganyan?
Sa tingin ko. Hindi naman sa napag-ayaw, pero kadalasan talaga pag ikaw ay siyempre kapag yung research naman na nasa industriya, ang intention nun talaga market, di ba? Anong value para mabenta mo siya? Pero dahil tayo ay isang knowledge developer, generator of new knowledge, yun ang pinaka orientation natin.
So speaking of orientation, yun ang ating kumbaga bias, yung AGHAM at teknolohiya na tutulong sa bayan, lulutas ng mga pangkaraniwang suliranin.
Yung mga problema natin sa mga pang-araw-araw na buhay at saka paraan din para magkaroon tayo ng mas magandang pagbibigay ng serbisyo, halimbawa.
Alam mo din, pumapasok na ang mga questions. Ayan. So dahil mukhang hindi pangkaraniwan ang ating orientasyon dito sa UP na pagdating sa science and technology programs, no? Ito ang isang tanong mula sa isang estudyante, kilala ko tong batang to si Kaya Valila. Tanong niya, totoo bang ang may pinakamalaking budget dito sa UP ay ang sciences? Kasama na siguro engineering dyan, no?
Sa tingin ko, hindi lang naman sciences. Maaring malaki in absolute numbers.
Okay.
Pero in terms of yung porsyento sa buong budget ng UP, sa palagay ko hindi. Sa pagkakaalam ko hindi. Na ang in fact, kulang pa nga talaga ang budget para sa yung mga pananaliksik, yung research and development budget, no? Na para talaga magkaroon tayo ng impact. So, kaya kumukuha tayo ng budget sa DOST, sa mga ibang agency. So, kung isasama natin lahat yon, yung mga budget na pananaliksik na from DOST at saka sa iba pang mga agencies, maaaring malaki. Pero yung manggagaling sa loob ng UP budget ay hindi.
Kasi alam mo din, maraming naiinggit sa science and engineering dahil ang lalaki daw at ang gaganda ng mga building nyo.
Dahil siguro matagal namang panahon bago namin nakamit yung mga building na yan. Talagang nararapat na mag-invest talaga ang gobyerno sa science and technology kasi ito ang paraan para makausad tayo sa ekonomiya. So kung obserbahan natin yung mga developed countries, ang puhunan nila talaga ay science and technology products. Okay. Tapos ita-translate naman 'yan doon sa para magamit for also for preservation of the arts halimbawa, technology sa mga museum, 'di ba?
So multidisciplinary.
So hindi naman doon sa sabing science lang, 'di ba? Marami tayo ngayong ginagawang development at innovation, in fact, more on innovation. Kasi mahal ang R&D mahal. Hindi natin kaya. Sa nandun tayo sa innovation, dapat na mag-invest. Doon tayo nag-i-invest ngayon. Okay. So, paano tayo makaka-attract also ng mga dalubhasa natin na manatili dito sa Pilipinas kung hindi mo naman din sila bibigyan ng magandang laboratorio.
Okay. Diba? Speaking of dalubhasa, ano? Actually, ang product natin bilang universidad ay yung mga graduates natin, di ba? No? Ang isang napapansin ay marami sa kanila pagkatapos gumraduate, trabaho lang sandali, nag-aalisan na.
Oo, kasi alam mo, yun ang iniisip namin din paraan eh. Masyado naming tinuruang maging R&D thinker.
Okay.
So, na-challenge yung ating mga graduates. Pagdating sa industriya, ginagawa lang silang manager. O kaya na ginagawa sila na supervisor, no? Pero kasi ang mga estudyante namin, ang training nila ay maging creative, maging malikhain, no? So yun ang hinahanap nila, yung environment na makapag-develop sila sa design.
So wala dito noon?
Yung mga employment opportunities dito sa Pilipinas, hindi doon sa design eh. So, nangyayari, nakakakuha sila ng mga opportunities to be design engineers sa ibang bansa.
Ang kaso, nakikinabang yung iba, hindi tayo.
Yun na nga. So, kaya importante talaga na mag-develop tayo ng kultura dito na sa Pilipinas, yung design engineering, na yung designers natin, gamitin natin yung talent nila para makapag-develop ng sarili nating mga produkto. Okay. Bakit ba ang Korea nakameron? Wala namang dating Samsung, wala namang dating LG.
Oo nga. Teka muna, ito may kaugnayan yata itong tanong na to mula kay Julius. Bakit wala pang manufacturing and other industries ang bansa na makatutulong sana sa pag-industrialize natin? O nga, pati steel industry, di ba?
Actually, diba? Madami tayo nung araw. Nagsialisan po sila dito sa Pilipinas. So, dati nandito ang Intel, nandito ang Johnson & Johnson. Mm-hmm. Meron tayong textile industry nung araw. Naalala ko yun, meron akong mga garments. Yung garments. Ang naging problema natin ay dahil sa maraming mga impluwensya or mga factors, no? Na wala na sa engineering, wala na sa technology
kundi
yung
politics
tsaka yung doing business.
Ah.
So parang hindi na naging paano ko sasabihin yung hindi maraming naging problema halimbawa sa labor, naging problema pati sa mga taxation, yung mga ganon. So yung hindi na sa engineering, sa science and technology ang naging problema. So kaya sila lumipat ng ibang bansa. Ngayon kung sana yung makukuha nila dito sa Pilipinas ay yung talent, yung design talent. Maaari sigurong hindi sila umalis kasi nandito yung mga yung developers ng new products. So hindi totoo na wala tayong manufacturing yung araw. In fact, meron pa rin naman tayong manufacturing. Pero yung manufacturing as we know now ay karamitan puro assembly lang.
Yun na nga.
Diba? Assembly work lang. So, wala, low value ang activities natin. So, kailangan natin magkaroon ng mga manufacturing companies na merong design jobs.
Paano natin mababalik yun?
Kailangan kasi makita, chicken and egg, kailangan makita kasi na meron tayong mga designers na nandito sa Pilipinas.
Kaso nga, nag-aalisan,
di ba? So, kaya meron kami ngayong programa, yung Engineering Research for Development Technology, na nag-offer kami ng mga scholarships na para na mag-invest ka lang ng ilang konting pang panahon para mag-masters ka at mag-PhD. Kasi kailangan mo ng master's at PhD para meron kang higher level ng knowledge para maging designer ka. So kung meron tayong critical mass noon, maaari siguro masabi na natin sa mga nag-i-invest dito sa Pilipinas na we have the design engineers here in the Philippines.
Marami ba yan nag-e-enroll dyan?
Marami rin. Kasi mga 200 mahigit ang scholarships natin.
Oh, wow.
At saka 50 slots for PhDs.
Okay.
So, unti-unting na fulfill pa naman na yan. Problema na lang natin, sana ay may mapag-graduate natin sila ng mas mapabilis.
Ganun ba? Medyo mabagal ba?
Medyo mabagal eh.
Anong klaseng mga research projects ang ginagawa nitong mga scholars natin ito?
Ang mga scholars natin ay merong limang tracks siya no, na na-identify namin na priority. Mm-mm. Merong mga group of students na nasa energy track. Okay. So ang pinag-aaralan nila diyan not only sa renewable energy at yung energy conservation and efficiency, mga mga efficiency systems, no? Air conditioning, mga ganun. Tapos meron tayong environment and infrastructure track.
Okay.
Na pagdating naman doon sa meron tayong mga water quality, tapos yung mga sustainable buildings, mga ganon. Tapos meron din tayo sa ICT. So meron tayong ICT for health, okay. ICT for e-governance, ICT for education, mga ganon. Okay. Tapos yung pang-apat ay sa electronics and semiconductor and electronics. Okay, kasi yun ang pinakamalaking sector natin ng export. Nandun yung mga IT solutions din eh. At yung panglima na dinagdag namin recently ay yung manufacturing and machinery. Kasi gusto nga namin i-rebuild yung manufacturing sector. Kasi kailangan talaga mabuhay uli ang manufacturing. Kasi yun ang magpo-provide ng trabaho. More jobs.
Oo. Din may tatanong ako, no? Sa bagay, pwede mong sabihin, hindi na to problema ng science and engineering, eh. Pero, sa totoo lang, konektado, eh. Kailangan ba nating maghintay ng mga mag-i-invest na galing sa labas? Hindi kaya dapat yung mga malalaki nating mga negosyante dito, sila mismo ang mag-invest para magkaroon tayo ng industrialization?
Oo. Palagay ko, magandang suggestion nyo, no? Kaya lang, yung iilan lang sila na merong ganong kalaking pondo. Kasi ang research and development, kailangan talaga puhunan eh.
Mm-hmm.
May hindi naman makakakuha ka ng solution in 1 year, 2 years. Kung minsan, apat, limang taon. Nasunod-sunod na grupo ng, let's say, one set, isang grupo ng mga estudyante, sisimulan siya, tapos hindi matatapos, itutuloy ng panibag ng susunod na na batch, no? Kaya naiinip yung industriya kasi gusto nila bukas meron ka ng produkto. So pero sa palagay ko, sana yung ating mga local subukan na talagang alamin kung meron bang technology na pwedeng ma-contribute ang mga ang universidad. Gusto ko rin tuunan ng pansin na sana mabigyan din natin ng tulong ang mga small and medium industries kasi wala naman sila talagang pera para sa R&D. So, yung mga estudyante natin, since naghahanap naman sila ng thesis topic, diba? Meron naman silang pondo para sa pananaliksik nila. Di gamitin natin yung pondo na meron sila para sa mga problems na para mapaangat natin yung kalidad ng ating small and medium enterprises.
Binamanage ba natin yung mga thesis topics ng mga estudyante natin para yun ang tutukan?
Ang ginagawa namin ay as much as possible directed ang research.
Okay.
So merong mga track groups na tinitingnan kung ano ang mga project proposals tinitingnan nila as much as possible hindi sila nalilihis doon sa gusto naming maging impact na may talagang measurable contribution doon sa sector na pinagtutuunan natin ng pansin.
Okay. Hindi lahat ng estudyante natin may pondo, may tanong si Lester Oliver, tanong niya, meron daw bang pondong binibigay ang UP, halimbawa kailangan ng bata
ang
ng
UP,
support?
UP wala, pero sa pamamagitan ng pag-aaral nila sa UP ay meron silang makukuhang grant.
Okay.
Kaya yun, iniimbita ko nga lahat ng mga mag-graduate ngayong darating na Mayo na ngayon. June
ang graduation.
Na I-consider na magpatuloy ng kanilang masters. Full-time scholarship.
Ah, talaga?
At saka bukod pa sa meron na silang pambayad sa tuition, meron silang stipend na ang halaga sa ngayon, 17,000 pesos a month.
Okay.
Tapos may thesis grant.
Okay.
Tapos may research grant pa na hiwalay sa thesis grant. So, meron pera para gumawa. Hindi sila kailangang maghanap pa ng pondo para matupad nila yung kanilang research activity.
So, ang support sa kanila ay enough para mabuhay sila? Hindi nila kailangang magtrabaho
para
makapag-aral?
Hindi nila full-time. Kaya nga namin ginawang mataas para alos patay siya ng entry level sa kung nagtatrabaho sila sa labas. Pero lahat ito ay bigay ng DOST. These are DOST scholarships.
Okay.
So, gobyerno ang namumuhunan. Okay. So, ngayon lang, sa tagal-tagal ng panahon na talagang nag-invest ang DOST, sa ngayon, ang pondo is 400 million para sa mga scholarships na ito a year.
Wow.
No, ang pinakamalaking investment sa pag-aaral for master's and PhD nung araw, kami nung SF, nung panahon ko, nung 1993, yun yung the last wave bago itong ERDT. Meron kami siguro mahigit mga 34 na po na mga faculty na pinag-aral ng PhD.
Okay.
So ngayon kami, halos lahat kami bumalik.
Ay,
so kami
great.
Na ngayon, ang nag-develop ng ating PhD programs para yun ang
nag-payback
namin, next generation. So kami sa edad ko ngayon, hindi ko naman sasabihin na. May konting panahon na lang, kung basta kwan, di ba, na maaari akong makapag-contribute. Pero ang contribution namin ng mga kaming nauna ay makapag-develop ng mga younger generation na susunod sa amin.
Okay. Ang oras po natin ay alas 6:47 na. Ang sarap ng usapan, pero kailangan po nating mag-break. Magbabalik ang UP nating mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty, isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang February 24, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Aura Matias na Dean ng College of Engineering. Atin na pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napapakinggan din po tayo sa pamamagitan ng online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga agham at teknolohiyang tatak UP. Kasama ang panauhin natin ngayong gabi, ang Dean ng UP College of Engineering na si Dr. Aura Matias. Dean, daming pumasok ng mga tanong, no? Ito yung tanong ni May Almarez. Almarez ba to o Alvarez? Ano yung mga innovations na unang ginamit o isinagawa sa UP? Siguro yung product na innovations na product ng UP.
Iniisip ko nga kung ano yung eksakto, no, na kasi kung minsan hindi naman yung buong produkto ang kontribusyon ng UP, kung hindi parts of the final product. No, halimbawa meron na tayo ngayong kakayanan na mag-design ng mga chips, yung mga intelligence na nasa cellphone natin. Mga UP engineers ang nagde-develop niyan. Meron din tayong mga technology, halimbawa sa pag-extract ng mga gold. No, so sa mining mining sector naman, ano, na tayo ang nag-develop ng technology.
Mga bagong technology.
Uh-oh. Tapos pinapilot siya ngayon sa mga mining na para mas mataas ang yield, kasi ang dami nating nasasayang na metals doon sa lupa, no? So plus yung pag responsible mining, para i-phase out na yung paggamit ng mercury, ng cyanide, phase out natin yung makakasira sa kalikasan.
Nako, controversial yung issue na yan, no?
So tapos meron din tayong mga building materials katulad ng bamboo ngayon ang tinitingnan natin as a resilient material as a building material.
Okay.
No, which we have marami tayo niyan, di ba?
Bamboo. So, bamboo. Kawayan.
Oo, kawayan. So marami tayong masasabi. Pero of course, syempre natatago ngayon yung inventors na hindi sila talaga na may direct na pakinabang. Pero kasi nung araw, hindi naman tayo conscious sa IP, di ba? Ngayon lang naman tayo talaga naging mas conscious na pinoprotektahan na natin yung intellectual property ng mga mananaliksik. So, sa tingin ko, na-address na natin yan.
Pero bakit parang di natin masyadong nababalitaan tong mga innovations na to?
Hindi ko nga alam kung bakit.
Naku, dapat yata gumawa tayo ng
Hindi kami marunong mag-market, siguro. Sa tingin ko, dahil nga hindi nga siya yung produkto na nakikita mo, eh. Di ba? Katulad na banggit ko, yung mga parts sa loob ng cellphone, yun, maaaring nandun ang contribution naman. Pero hindi yung mismong produkto na binili mo.
Okay.
So, kaya hindi siya talaga maaaring ma-market as such, no? Although, most recently, itong sudyante namin, simpleng-simple lang yung mga mahilig ka sa marathon, di ba? Yung mga magtakbo, yung simpleng paggamit ng RFID. So, na yung stop-stopwatch na gano'n. So, yung RFID, pag tumaan ka sa linya, automatic na kukuha nababasa na computer. Niya. So, accurate na yung readings ngayon sa marathon. Yung mga ganong klaseng mga paggamit ng mga known technologies.
Pero sino nakikinabang dito sa mga technology? Binibili ba ng foreigners o nasa atin?
Sa ngayon kasi, ang gusto namin sa mga produkto ng UP ay maging entrepreneurs. So, meron kami ngayong technology entrepreneurship na required sa aming mga scholar. Ang gusto namin sana, kung meron sila magandang project na maaaring produkto na, na may market value at may market requirement, so gusto namin na mag-start up sila ng sarili nilang kumpanya para nandito sa Pilipinas yung technology. Plus, may employment para sa Pilipino pang iba.
Siguro connected dito yung tanong ni Patricia. Hindi ko makuha yung apelido niya. Patricia from Fine Arts, ha? Paano po ba natin masisiguro na yung science and technology na dinedevelop ay para sa kapakanan ng mga tao at hindi lamang para sa mga kumpanya? Para bang negative lagi ang kumpanya?
hindi naman natin masasabing ang kumpanya lang ang nakikinabang. No? Kaya nga meron tayong tinatawag na yung intellectual property protection.
Okay.
Para yung ating mga researcher ngayon na pinoprotektahan na ng UP. No?
Yes.
Na yung hindi natin basta-basta ibinibigay sa mga maaaring magbenta ng ating produkto. Na merong royalties yung inventor.
Okay.
So, mas maganda din naman kasi na yung produkto mo, kung ano man yung na-develop, magkaroon ng talagang paggamit. Kasi kung nandun na siya sa laboratorio, wala ring silbi, di ba? So, gusto, mas maganda talaga na mai-roll out natin. So, ang ano diyan talaga is yung partnership at talaga yung protection nung researcher.
Ang naririnig nating lahat na parang isang tinutumbok ng UP ngayon ay maging isang research university, di ba? May tanong si Pauli Roa, ano ang mga pangangailangan upang maging isang tunay na research university ang UP sa larangan ng science and technology?
Yan. Para, well, ito sa pananaw ko lang, ano, maaaring merong ibang approaches, no? Pero sa pananaw ko, kailangan talaga na yung research activity natin ay mas malawak pa at mas malaki. Pero kailangan mas mataas ang budget natin.
Para budget, sa sabi ko na nga eh.
Kasi research talaga, kailangan mong bigyan ng pondo. So kailangan taasan natin yung budget natin para sa paggawa ng yung research funds talaga. Right. Hindi naman sa tao eh, no? Mm-mm-mm. Yung research fund na sinasabi ko ay yung pag-invest sa mga makabagong instrumento para tayo makalikha o kaya maka-analyze, no? Mm-hmm. O kaya maka-characterize, no? Mm-mm-mm. So, facilities development ang importante. Okay. So, kaya nga nagkaroon ng mga nagsulputang mga malalaking building. Kasi ang intention niyan talaga ay mag-house at doon mag-house ng new facilities, new modern laboratories. Para mas mataas ang kalidad ng research output natin. So infrastructure, pangalawa yung gastos sa research. At pangatlo, yung pagbigay ng insentibo sa mga researchers natin. Para hindi na sila lumabas, hindi na sila punta sa industry. Kung hindi, talagang gamitin yung kanilang skills sa pananaliksik ng pag-develop ng mga products and processes and technologies na makakatulong sa economic activity ng Pilipinas.
Okay. Meron po tayong course dito na GE, no? Sa bagay, inire-review
yung GE. Ayong kanina sa drama.
Oo. Pero hindi yung doon sa drama, iba yun eh, no? Pero meron tayong GE na halos lahat yata required kumuha. Mm-hmm. Yung STS.
Ah, okay.
Yung Science, Technology, and Society. No? Dito, inaasahan natin na yung mga bata ay magkaroon ng malalim na pag-unawa at appreciation dun sa science and technology. Mm-hmm. Nagagawa ba to nung kurso?
Sa palagay ko, kasi ako nagtuturo ako ng, meron STS. Akong session ng STS.
Ah, okay.
No, in fact, meron akong mga sudyanteng, magiging sudyante ko STS sa next week yata.
Okay.
So, kasi gusto namin maibamahagi sa mga estudyante ng lahat ng antas, no? Kung ano ang benefit ng science and technology.
Yes,
so, katulad ng lahat ng mga gamit, katulad na nitong transmission natin, galing sa science and technology, di ba? Ang air conditioning natin, yung temperature controls, yan. Galing lahat yan sa science and technology.
Ito mga ginagamit natin equipment
everything,
dito.
All the comforts of living galing sa science and technology yan. So, so kaya, ang gamit talaga nung pag-develop niyan ay para makahanap ng solusyon sa mga needs and improvement of the quality of life, no, gusto natin. So isa sa mga kailangan natin pagtuunan ng pansin, di ba tayo sa Pilipinas inaalagaan natin ang ating mga magulang, elderly, hindi naman natin sila linalagay sa mga homes
diba?
So gusto natin na ma-empower din ang ating mga nakakatanda na gumamit ng, di ba, may Lola Teki nga, di ba, mga ganun. Essentially, ang gusto natin ay yung hindi lang diploma ang lumalabas out of UP sa ating mga graduates. Kung hindi, meron talagang naibigay na contribution na
sa ating lipunan.
Oo.
At saka nakaakma sa kultura kasi nabanggit mo yung mga matatanda. Hindi naman natin, hindi ka mukha sa ibang bansa, no? Nilalagay nila sa mga homes, no? Pero tayo, hindi natin ginagawa yun. So, akma sa ating kultura.
Katulad, isa sa mga eksemplo na dun sa aking STSA. Paano mo i-configure yung bahay mo para sa matatanda? So, halimbawa, ang banyo, lalagyan mo ng handlebars na meron silang mahahawakan. O kaya ay pagpili ng tamang height ng upuan para sa kanila. Yung mga ganon, simple lang. Na dahil gusto natin na maging komportable sila sa ating mga bahay.
Nako, ang dami pa na sanang tanong pero nauubusan na tayo ng oras. Bago tayo magpaalam din, baka may gusto kayong ipaabot sa ating mga tagapakinig.
Well, ang gusto kong mensahe na maiiwan sa ating mga tagapakinig ay ang paraan lang para tayo ay umangat ng ating economic activity dito sa Pilipinas ay na ay ang paggamit ng science, agham at teknolohiya para sa kabutihan ng ating society. So kung yun ang ating ultimate goal, magta-translate yan essentially to economic activity kasi pwede mo siyang ibenta na hindi lang dito sa loob ng Pilipinas, pero pwede mo siyang ibenta sa ibang bansa. So importante ay mag-invest sana ang lahat, all sectors, dito, university, in fact, ang gobyerno natin, sana taasan ang budget para sa science and technology.
At saka para na rin sa ibang pang-disiplina.
At saka, and actually, kasama yun, nakikita ko na kahit na halimbawa sa broadcasting, may science and technology component
actually,
yan.
Actually, you're right.
Sabihin na natin sa even sa art, no? Meron ding science behind colors, behind pigments, behind... diba? Behind, let's say, preservation of heritage mga sa mga museum. Mayroong science yan. So, talagang magkaduktong tayo ng puso.
Okay, sige. Alas 7 na po, mga tagapakinig. Maraming salamat.
Mabilis pag masaya ang usapan.
Maraming salamat, Dean Matias, sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal. Susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O, isa na lang!
Bakit niya kayo dinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba?
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.